SBS Radio.
Bersama dengan saya, pendengar SBS, Dr. Imaina Widakdo, atau dipanggilnya Mbak Maina, gitu lebih enak kayaknya. Apa kabar, Mbak Maina?
Baik, terima kasih, Tia.
Aduh, ini bergabung bersama dengan kita, pendengar SBS dari Canberra. Ya, betul?
Iya, betul.
Ini beberapa saat yang lalu saya melihat jurnalnya begitu atau rilisnya begitu terkait dengan penelitiannya yang berhubungan dengan obat dan juga keringkihan manula gitu. Ya, kita bicara mengenai hasil penelitiannya dulu, karena dibilangnya kalau untuk preventive drugs ini, kalau kita berhenti mengkonsumsi obat ini malah kondisi kita akan menurun, begitukah Mbak?
Tambah rentan, iya. Jadi jadi kalau preventive medication seperti obat darah tinggi, dari riset saya, kalau orang berhenti minum obat darah tinggi, kondisi tubuhnya tampak lebih lemah. Jadi tampak lebih risky buat kena resiko jatuh, resiko masuk rumah sakit, apa resiko masuk nursing home. Tapi di dalam penelitian saya tidak bisa mengetahui kalau berhenti minum obatnya itu dengan atau tanpa saran dokter, kita belum tahu.
Okay, karena ada juga yang berhenti tanpa saran dokter.
Iya, jadi message-nya lebih kalau minum obat preventive medicines, kalau mau berhenti harus dengan saran dokter, jangan diberhentiin sendiri gitu.
Tapi kalau kita bicara mengenai ini untuk usia?
Oh ya, 65 tahun ke atas.
65 tahun ke atas. Tapi apakah preventive drug ini sendiri kalau diminum terus menerus begitu ya, nggak ada efek negatifnya juga, Mbak?
Nah itu tergantung. Kalau biasa yang preventive drug yang ini ada efek sampingnya, cuman benefitnya lebih penting dibanding efek sampingnya. Jadi kalau obat semacam darah tinggi, efek sampingnya tuh biasanya cuma di awal-awal minum obatnya. Jadi lama-lama badannya sudah bisa adaptasi gitu ya.
Efek samping dibilangnya seperti apa misalnya?
Mas, kalau obat darah tinggi misalnya pusing, apa agak drowsy dikit gitu. Tapi lama kelamaan udah bisa jadi okay. Tapi tetap perlu dikontrol juga, soalnya ada beberapa, kalau dosisnya terlalu tinggi bisa nggak bagus ke ginjal gitu.
Okay. Dan preventive drug ini kan berarti harus dari dokter begitu ya, atau kita bisa over the counter?
Enggak, harus pakai resep dokter.
Harus pakai resep dokter. Dan dari pengalamannya Mbak Imaina sendiri, mereka ini yang di atas 65 tahun, mengapa mereka ingin berhenti mengkonsumsi obat preventif ini?
Kadang mungkin mereka pikir mereka sudah enggak ada gejalanya lagi ya. Jadi, saya sudah baikan, jadi berhenti aja gitu. Kadang mereka merasa mereka minum obatnya terlalu banyak. Jadi mereka mau kurangin obatnya yang diminum.
Okay. Tapi itu self advice sebenarnya, karena mereka belum ke dokter gitu ya?
Iya, jangan self advice gitu. Jadi harus komunikasi ke dokter dulu. Kalau di Australia ada program yang namanya Home Medicine Review. Kalau Home Medicine Review itu dokter biasa refer pasien ke farmasis buat review medicines. Jadi kalau misalnya pasien mau berhenti obat apa gitu, bisa diomongin ke apotekernya, ntar apotekernya kasih saran ke dokter, nah baru keputusan di tangan dokter. Jadi obatnya mau diterusin atau mau di stop, bisa dari proses medicine review itu dulu, jangan langsung berhenti.
Tapi medicine review ini siapa yang request, dokter langsung atau bisa pasien?
Dokter, GP ya, dari GP dulu harus ada referral ke farmasis. Tapi kalau pasien ada mau, dia pasien bisa minta ke dokter untuk di refer ke farmasis.
Okay, jadi sebenarnya kalau di sini apoteker ini juga punya kuasa begitu ya untuk melakukan hal-hal semacam ini gitu, untuk mereview obatnya pasien, untuk ngasih rekomendasi gitu ya, Mbak?
Iya, betul. Pasti kalau pasiennya obatnya ada 10 macam gitu.
Okay.
Pasiennya umur 70 tahun ke atas atau barusan masuk rumah sakit. Nah, itu biasanya dokter boleh minta review ke apoteker. Nah, apoteker ngecek obat-obatnya gitu. Nanti kasih rekomendasi juga ke dokter.
Okay. Dan Mbak Imania ini sangat mengetahui seluk-beluk hal-hal seperti ini di Australia, karena tidak hanya karena mengambil pendidikannya di Australia, tapi juga mungkin bekerja di sini di bidang ini, begitu ya Mbak?
Iya betul, kurang lebih saya tahu gitu. Jadi saya kerja di apotek di sini, community juga pernah. Sekarang saya masih casual di community pharmacy.
Okay.
Dulu saya kerja di hospital.
Okay. Dan kemudian mengenai pekerjaan, sekarang di Canberra ini ada di bekerja di mana Mbak?
Saya di AIHW, Australian Institute of Health and Welfare.
Di mana posisinya Mbak Imania ini sebagai apa nih?
Posisinya saya sebagai data analyst, lab researcher.
Okay, jadi peneliti memang ya. Ini jangan-jangan memang hobi meneliti begitu.
Iya, suka banget saya. Apalagi kalau datanya banyak. Sekarang, iya, sekarang kan MBS, PBS gitu kita boleh akses. Iya, nah itu exciting banget.
Saya pikir lebih enak meneliti kalau nggak ada datanya, Mbak. Jadi nggak ada pekerjaan.
Kalau nggak ada datanya susah.
Jadi pekerjaannya minim dong. Kita bisa pakai alasan nggak ada data gitu kan. Tapi bicara mengenai darahmu sebagai peneliti ini, memang udah dari kapan? Kapan tahu bahwa ingin menjadi peneliti di bidang farmasi?
Mungkin dari sejak saya S1 kali ya. Jadi kalau S1 dulu kan kita sebelum lulus harus bikin skripsi dulu kan ya.
Okay.
Nah dulu saya skripsi saya di rumah sakit Dr. Ramelan. Jadi rumah sakit TNI AL Dr. Ramelan di Surabaya.
Okay.
Skripsi saya waktu itu melihat pola persepan antibiotik. Jadi kita lihat pola persepannya itu appropriate atau nggak appropriate gitu.
Pada pasien apapun.
Pada pasien rawat jalan waktu itu.
Okay. Dari situ kemudian?
Dari situ kayaknya saya lebih tertarik ke farmasi klinis gitu. Awal mulanya dari situ.
Dan kemudian cari master yuk, kita ke luar negeri gitu kan. Kenapa Australia?
Australia dekat. Dekat terus waktu itu lebih murah juga kayaknya di Adelaide lebih murah dibanding Kanada atau UK ya.
Okay, jadi alasan logistik ya pada saat itu.
Iya.
Tapi kemudian mengambil farmasi klinis memang ketertarikannya di situ. Kemudian selesai master lanjut
kerja sebentar.
Oh iya.
Kerja. Terus abis kerja ini saya waktu itu ada lihat iklan Uni SA lagi cari PhD candidate buat research di veterans. Jadi mereka ada data dari Department of Veterans Affairs. Nah, mereka interested looking at frailty and medicine use itu.
Okay.
Nah, saya dari topiknya itu saya tertarik untuk apply. Nah, untungnya dapat.
Untungnya dapat ya.
Untungnya dapat. Soalnya saya tertarik banget sama topiknya. Jadi saya suka. Jadi background saya geriatric pharmacist. Jadi lebih melihat ke penggunaan obat di orang tua. Kelar PhD, saya kerja di hospital dulu sebentar, terus dapat kerjaan di Department of Health. Nah itu juga data analis juga slash researcher gitu ya. Jadi kita ada MBS data, ada BBS data. Nah kita mau lihat penggunaan antipsikotik waktu itu. Lebih tertarik ke antipsikotik, bagaimana pola penggunaannya di masyarakat.
Jadi kalau researchnya Mbak Maina memang berdasarkan data aja, maksudnya tidak bersentuhan langsung dengan subjeknya begitu ya?
Enggak, betul ya, secondary data analysis.
Okay. Dan saya juga melihat namamu ada di website-nya Australian Government untuk Digital Transformation Agency.
Oh iya.
Itu kerja yang apa lagi tuh?
Oh itu fellowship Mbak.
Okay.
Jadi kita dapat, jadi saya pas kepilih. Untuk jadi data fellowship itu ceritanya.
Tahun berapa kalau ingat?
Barusan itu kayaknya tahun 2017 ya.
Okay.
Ya 2017. Nah itu 3 bulan. Jadi kayak semacam secondment gitu. 3 bulan kita kerja sama CSIRO.
Iya.
Nah, sama si Asaro tuh kan, si Asaro kan kumpulannya orang pintar-pintar gitu di Australia. Singkatnya.
Iya.
Yeah. Jadi di Asaro tuh banyak computer scientist yang bisa ajarin kita buat modeling. Waktu itu projectnya risk modeling. Jadi kita minta bantuan si Asaro untuk bantu kita create that model gitu.
Oke, okay. Jadi ini sebenarnya cukup berprestasi loh Dr. Imaina ini karena yang saya bisa trace aja ya, ini banyak yang saya gak bisa tahu ini pasti. Tapi dari 2014 untuk dapat SA South Australian Gary Andrew Student Award.
Oh iya, iya.
Kemudian juga satu tahun berikutnya jurnalnya dipublikasikan di tahun 2015. Kemudian 2017 fellowship itu tadi di DTA begitu ya. Kemudian bekerja di pemerintahan di Australia begitu. Sudahkah tercapai cita-citamu, Mbak?
Aduh, mungkin kali ya. Jadi saya tuh hoki kali ya. Jadi kerjaan saya tuh saya suka banget sama kerjaannya. Jadi enjoy gitu ya. Kan kadang orang ada yang kalau kerja gitu agak apa namanya?
Agak emosi Mbak, malas kalau bangun ya, tidur, emosi. Apalagi hari Senin gitu kan?
Iya, apalagi hari Senin. Ini soalnya saya suka, soalnya ada bisa main banyak data gitu loh, bisa analisa data.
Dan Mbak Imaina sendiri sudah di Australia ini selama berapa tahun dari?
Sejak November 2005.
Sejak 2005 begitu, dan kalau mengalami pendidikan di Indonesia dan mengalami pendidikan di sini, walaupun tingkatnya berbeda ya, tapi apa yang bisa Mbak Maina tangkap begitu sebenarnya kalau bedanya pendidikan kita?
Waktu itu saya, waktu zaman saya di Indonesia masih belum ada farmasi klinis. Jadi
okay.
apoteker biasanya mereka lebih ke diarahin ke industri atau buka apotek gitu kan ya.
Betul, bisnis sendiri dong gitu ya.
Tapi kayaknya sekarang udah mulai ada jalur lain yang farmasi klinis itu, jadi apoteker bisa kerja di rumah sakit. Menurut saya kemajuan yang bagus. Kan di Indonesia waktu itu belum banyak soalnya.
Okay. Dan hasil penelitiannya sudah dipublish di Australia begitu ya. Jadi sedikit banyak pekerjaanmu atau hasil kerjanya begitu juga diakui begitu di sini.
Saya mau bilang untung diterima publikasi soalnya.
Hoki itu lagi tadi berarti.
Iya. Soalnya kalian kalau kalau teman-teman yang riset di sini, mereka tahu kalau publish artikel di jurnal itu susahnya minta ampun.
Oke.
Okay. Yeah.
Jadi bagaimana bisa menemukan jalan untuk bisa akhirnya published lewat jurnal begitu?
Ya kita biasanya pilih jurnal kan ya. Biasanya jurnal yang kita pilih yang paling top dulu. Kalau yang kalau ditolak yang sama yang paling top turun lagi.
Betul, oke. Okay.
Ya gitu, tapi prosesnya panjang biasanya. Kadang misalnya mau diterima papernya sama satu jurnal gitu. Tapi reviewernya minta banyak perubahan. Nah, jadi orangnya harus sabar.
Oke.
Okay. Kadang kita harus merubah apa riset ulang lagi, dianalisa lagi.
Waduh.
Iya. Jadi prosesnya panjang dan kadang menyakitkan.
Oke, okay, dan kadang berujung pada ya sudahlah nggak usah aja.
Iya. Iya, kurang lebih.
Oke, okay. Tapi untuk paling tidak penelitianmu yang preventive drugs tadi, dengar nggak apakah ini memang sudah ada aplikasinya untuk kehidupan nyata dunia farmasi di Australia?
Mm-hmm.
Atau bagaimana?
Kayaknya sekarang banyak research yang, jadi kalau ada istilah buat mengurangi jumlah obat yang diambil, itu istilahnya di sini di prescribing.
Oke.
Okay. Nah, sudah ada banyak research di soal di prescribing sekarang. Jadi kerjasama antara dokter dan farmasis lebih dipromosikan
lagi gitu ya.
Iya.
Dan apakah menurutmu ini salah satunya juga seperti lanjutan begitu dari penelitianmu yang kemarin?
Iya, kurang lebih. Jadi kita ini di Uni SA, berdasarkan riset saya yang itu, mereka ada uji klinis. Jadi untuk mencari tahu apakah benar kalau misalnya kita stop medication dengan saran apoteker, apakah hasilnya akan lebih baik atau enggak. Jadi sekarang lagi diuji klinis.
Tapi kalau langkah berikutnya dari Mbak Imaina sendiri apa nih dalam karirmu?
Dalam karir, oh saya kepengen kalau bisa research di Indonesia juga, Mbak.
Oke.
Kalau kan sekarang di Indonesia sudah mulai ada sistem yang kayak Medicare kan ya?
Iya, BPJS itu maksudnya?
Ya, BPJS ya. Kalau misalnya ada data BPJS, nah kita bisa analisa data BPJS. Jadi kita bisa, itu bagus juga buat monitoring BPJS-nya, bisa bisa lihat apakah efektif atau enggak gitu.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.